ครับช่วงต้นเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาประเทศจีนตัดสินใจระงับการใช้งานแอปพลิเคชัน Clubhouse เนื่องจากเกรงว่าจะไม่สามารถควบคุมและเฝ้าติดตามการแสดงความคิดเห็นของประชาชนซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อระบอบการปกครองของประเทศที่มีรัฐบาลมาจากพรรคคอมมิวนิสต์แอป Clubhouse ครับอนุญาตให้ผู้ใช้งานสามารถแสดงความคิดเห็นที่มีอิสระผ่านบทสนทนาข้อความเสียงโดยสามารถถกเถียงกันในหัวข้อต่างๆคนที่อยู่ในห้องสนทนาอาจเลือกที่จะนั่งฟังหรือว่าแสดงความเห็นในเวลาที่จำกัดได้โดยผู้ใช้งานแอป Clubhouse สามารถเปิดห้องสนทนาภายใต้ประเด็นต่างๆที่ตนสนใจแม้ว่าจะเป็นเรื่องที่อ่อนไหวและต้องห้ามของสังคมยกตัวอย่างเช่นประเด็นค่ายกักกันชาวมุสลิมอุยกูร์ในเขตปกครองตนเองซินเจียงการเคลื่อนไหวของผู้ประท้วงในฮ่องกงรวมถึงเหตุการณ์ที่จัตุรัสเทียนอันเหมินเมื่อปี2532ฝ่ายผู้มีอำนาจของจีนเล็งเห็นนะครับว่าสิ่งนี้คือภัยคุกคามและอาจจะเป็นสิ่งที่ยากต่อการควบคุมทางด้านกลุ่ม Stanford Internet Observatory ระบุว่าข้อความเสียงนั้นเป็นเรื่องยากต่อการเฝ้าติดตามของฝ่ายเจ้าหน้าที่และที่สำคัญจะไม่มีหลักฐานเป็นตัวอักษรทิ้งไว้เหมือนข้อความที่โพสต์ตามสื่อสังคมออนไลน์อย่าง Twitter จูนเดรเยอร์อาจารย์ด้านรัฐศาสตร์จากมหาวิทยาลัย University of Miami แสดงความเห็นด้วยว่าข้อความเสียงควบคุมยากกว่าข้อความแบบตัวอักษรนอกจากนี้เดรเยอร์มองว่าภาครัฐของจีนไม่ควรที่จะระงับการใช้งานแอป Clubhouse เนื่องจากจะสร้างความขุ่นเคืองและสุดท้ายประชาชนจะหาช่องทางระบายความอัดอั้นดังกล่าวเดรเยอร์อธิบายว่าแม้รัฐจะสามารถระงับกดทับหรือยับยั้งแต่ประชาชนจะสามารถหาวิธีแสดงออกได้ในที่สุดหลายฝ่ายมองว่าการที่จีนระงับการใช้งานแอป Clubhouse เป็นนัยยะว่าภาครัฐรู้สึกถูกคุกคามจากอิสรภาพของบทสนทนาที่เกิดขึ้นในแอปนี้อีกทั้งยังเป็นการเน้นย้ำช่องว่างระหว่างภาครัฐที่ต้องการควบคุมข่าวสารและความคิดเห็นในขณะที่ภาคประชาชนเพิ่มความซับซ้อนที่จะหลีกหนีจากการจำกัดดังกล่าวบนโลกออนไลน์ปกติแล้วนะครับการใช้งานแอป Clubhouse จะมีเงื่อนไขเบื้องต้นนะครับไม่ว่าจะเป็นต้องได้รับการรับเชิญเข้ากลุ่มหรือว่าโทรศัพท์ที่ใช้งานต้องเป็นระบบปฏิบัติการ iOS ดังนั้นการเข้าถึงแอป Clubhouse ในประเทศจีนจึงมีเพียงคนกลุ่มเล็กๆที่ใช้โทรศัพท์ iPhone ที่ลงทะเบียนจากต่างประเทศทางด้านยูพิงอดีตผู้อำนวยการประเทศจีนของเครือข่ายด้านกฎหมาย American Bar Association Rule of Law Initiative บอกกับสำนักข่าว VOA ว่าคนที่เข้าถึงแอป Clubhouse ในประเทศจีนได้เป็นกลุ่มคนจำนวนไม่มากแต่ประชาชนเหล่านี้คือกลุ่มปัญญาชนโดยผู้มีอำนาจมองว่าจำเป็นต้องควบคุมให้มากเป็นพิเศษพิงยังกล่าวอีกว่าทุกรัฐบาลที่มีรูปแบบการปกครองเฉกเช่นประเทศจีนจำเป็นต้องควบคุมข่าวสารและความคิดเห็นของประชาชนโดยหากกระบวนการควบคุมข้อมูลไม่ถูกดำเนินการอย่างมีประสิทธิภาพอาจนำมาซึ่งความสั่นคลอนของระบอบการปกครองนอกจากนี้กลุ่ม Stanford Internet Observatory ยังแสดงความเป็นห่วงในเรื่องความปลอดภัยของข้อมูลผู้ใช้งานแอป Clubhouse นะครับเนื่องจากการตรวจสอบของกลุ่มพบว่าข้อมูลผู้ใช้งานบางส่วนและไฟล์เสียงถูกจัดเก็บไว้ในเซิร์ฟเวอร์ที่ประเทศจีนซึ่งอาจมีความเสี่ยงที่ทางการของจีนอาจจะเข้าถึงข้อมูลเหล่านี้ได้ทางด้านตัวแทนของแอป Clubhouse ออกมาชี้แจงในประเด็นดังกล่าวว่าอยู่ระหว่างการปรับปรุงและพร้อมที่จะปกป้องข้อมูลรวมถึงความเป็นส่วนตัวของผู้ใช้งานอย่างเต็มที่ผมคมสันต์ศรีธนวิบุญชัย VOA รายงาน